Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στον κόσμο της λογοτεχνίας να δούμε μαζί με τον συγγραφέα ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα με τίτλο «Κρασί από τα χείλη σου». Συγγραφέας ο Κώστας Κρομίδας. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Κώστας Κρομίδας ξεκίνησε να γράφει το 2011 και από τότε έχουν εκδοθεί 12 βιβλία του. Τα βιβλία του «Ακάκιε» και «Δούριος ύπος» βραβεύτηκαν το 2021 και το 2022 αντίστοιχα ως τα καλύτερα μυθιστορήματα της χρονιάς. Ενώ το έργο του «Ουρανό βραβεύτηκε το 2017 ως το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς στην κατηγορία ηρωίδα έμπνευση. Όλα τα μυθιστόρηματά του βρίσκονται στην τελική δεκάδα των βραβείων βιβλίου των Public, παραδίδει μαθήματα συγγραφής, αρθρογραφή σε site, εφημερίδες και περιοδικά. Είναι επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, απόφυτος του Εθνικού Θεάτρου. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο θέατρο, την τηλεόραση και το σινεμά. Κώστα, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Γεια σας, για χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, αγαπητέ Νικό.
Λοιπόν, έχουμε εδώ στα χέρια μας ένα καταπράσινο βιβλίο και αφού ο τίτλος του είναι «Κρασί από τα χείλη σου» μας παραπέμπει στον Αμπελώνα. Ένα βιβλίο που έχει να κάνει με το κρασί, γι' αυτό και οι περισσότερες παρουσιάσεις σου έγιναν σε ηνοποιία ή έχουν χορηγούς ηνοποιούς.
Ναι, και μόλις έρχομαι από ένα, πριν από λίγο καιρό, εν πάση περιπτώσει, ήμουν στην Νεμαία με ένα τριήμερο σε εκδηλώσεις μέσα στα ηνοποιία. Είναι πολύ όμορφο αυτό γιατί έτσι παρουσιάζεται με έναν πρωτότυπο τρόπο το βιβλίο μέσα στον φυσικό του χώρο, αφού έτσι κι αλλιώς μεγάλο μέρος της πλοκής και της ιστορίας του βιβλίου διαδραματίζεται είτε στους αμπελώνες, είτε στα κελάρια, είτε μέσα στα ηνοποιεία, με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πρωταγωνιστές στο βιβλίο μου. Ουσιαστικά η ιστορία είναι δύο οικογένειες στην Εμαία, έτσι ξεκινάει η ιστορία, με δύο οικογένειες στην Εμαία, δύο αμπελουργούς, και εκεί διαδραματίζεται ένα μεγάλο μέρος της πλοκής. Όλη αυτή η περιοδία που απαριθμεί αυτή τη στιγμή πάνω από 70 εκδηλώσεις, γιατί συνεχίζω να κάνω εκδηλώσεις, ήταν ένα πολύ μεθυστικό και όμορφο ταξίδι που με έφερε σε επαφή με έναν καινούριο κόσμο, πέραν από αυτόν του βιβλίου και των ανθρώπων που αγαπάνε τα βιβλία μου, με τον κόσμο του κρασιού και τους αμπελουργούς και όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, έτσι θα ξαναπώ. Και συνεχίζεται και πραγματικά με έχει ενθουσιάσει όλη αυτή μου η επαφή. Χαίρομαι πολύ που έγραψα ένα βιβλίο που η πλοκή του βιβλίου έχει να κάνει με τον κόσμο του κρασιού και με ό,τι αυτό σημαίνει.
Ήταν τυχαία η έμπνευση, γιατί λες χαίρομαι πολύ που έγραψα αυτό το βιβλίο. Ήταν τυχαία η έμπνευση να ενώσεις εδώ τον έρωτα και το κρασί.
Καθόλου τυχαία, καθόλου τυχαία. Πάντα έτσι γυρνοβόλαγε στο μυαλό μου κάτι που ήθελα να γράψω για το κρασί. Συνήθως οι ιδέες μου είναι αποτέλεσμα κάποιας έμπνευσης που έρχεται από κάτι που συμβαίνει στη ζωή μου την περίοδο που ψάχνω την επόμενη ιδέα. Μάλιστα. Παρότι υπάρχουν ιδέες που έχω στο σιρτάρι, συνέβησαν διάφορα πράγματα που είχαν να κάνουν με το κρασί, με παλαιότερες αναμνήσεις, με μια ιδέα που είχα πάντα στο μυαλό μου ότι θέλω να γράψω ένα βιβλίο σε σχέση με αυτό. Και ορίμασε αυτή η σκέψη, και όταν πια κατάλαβα ότι έχω την ιδέα, γιατί ξέρεις, αυτό που χρειαζόμαστε εμείς οι συγγραφείς είναι αυτή η κεντρική ιδέα, αυτή που θα οδηγήσει ουσιαστικά την ιστορία. Και από εκεί και μετά το άλλο, το υπόλοιπο, ψάχνεις και τον τίνεις και προσπαθείς να το βρεις. Και εγώ συμβουλεύτηκα και είχα και πολλούς συνεργάτες σε αυτό το βιβλίο, ειδικούς, εινολόγους, αμπελουργούς, οι οποίοι με βοήθησαν πολύ να είμαι και σωστός σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κρασί και τη δημιουργία του κρασιού, διότι είναι πολύ μαγική η όλη διαδικασία από τη στιγμή που ένα μπέλι σπέρνεται μέχρι που φτάνει να γίνει ο τρίγος και να βγουν τα σταφύλια και να φτάσει στο ποτήρι του κρασιού.
Άλλωστε, στις τελευταίες 5-10 σελίδες υπάρχει και μια αναλυτική παρουσίαση τι ακριβώς είναι οι ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στο βιβλίο.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι ωραίο. Μαθαίνει κανείς τις ποικιλίες.
Ναι. Η εινολόγος Άρτεμις Νικολουδάκη βρήκε τις ποικιλίες που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο, που μιλάω για αυτές, και μας δίνει έτσι μισή παράγραφο για κάθε κρασί, από πού προέρχεται, τι είναι αυτό το κρασί και με τι μπορείς να το συνοδεύσεις. Είναι ένας πολύ ωραίος και χρήσιμος οδηγός και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Λοιπόν, η υπόθεση του βιβλίου, ποια είναι η ιστορία αυτή και τι θέλησες να μας πεις με το 12ο βιβλίο σου εδώ? Πρωταγωνιστεί ο έρωτας, η οικογένεια, ο αλκοολισμός.
Κάθε φορά, αγαπητέ Νίκο, που με ρωτάς για την υπόθεση του βιβλίου, σκέφτομαι ότι πρέπει να πω όσο λιγότερα γίνεται για την υπόθεση του
βιβλίου. Ναι, πολύ σωστά, βέβαια. Πινελιές.
Αυτές οι πινελιές, λοιπόν, είναι ουσιαστικά είναι μια ιστορία ανάμεσα σε δύο οικογένειες της Νεμαίας. Το 2005 ξεκινάει η ιστορία μου. Δύο οικογένειες που τις χωρίζει ένα πολύ έτσι μεγάλο μίσος που προέρχεται από πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά. Εκεί βρίσκουμε την ιστορία, εκεί ξεκινάει η ιστορία. Ένα βράδυ του Αυγούστου, στα τέλη του Αυγούστου, που ο τρίγος είναι στην αποκορύφωσή του, έτσι ξεκινάει η ιστορία όπου ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα παιδιά των δύο οικογενειών, εν πάση περιπτώσει, συναντιούνται μέσα στον Αμπελώνα. Και εκεί ξεκινάει, βλέπουμε να ξεκινάει αυτός ο πολύ μεγάλος έρωτας. Ξεκινάει μια πολύ μεγάλη και δυνατή. Είναι ο πιο δύσκολος έρωτας που έχω γράψει σε βιβλίο μου, οφείλω να πω, διότι περνάει από χίλια κύματα όλο αυτό. Και ουσιαστικά η δράση του βιβλίου διαδραματίζεται στο 2005 και στο 2006 και στο σήμερα. Και έρχεται κάποια στιγμή η ιστορία να συναντήσει σιγά σιγά προχωρώντας τα χρόνια και ανακαλύπτοντας ο αναγνώστης όλα αυτά που συνέβησαν τα 17 χρόνια που χώρισαν αυτό το ζευγάρι για να φτάσουμε στο σήμερα. Ανακαλύπτει ο αναγνώστης σταγόνα-σταγόνα που λέμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και όλα αυτά τα πολύ ωραία και με έναν πολύ κατηγιστικό τρόπο ανακαλύπτουν τι είναι αυτό που συνέβη και αυτό ο έρωτας μπήκε στο βαρέλι, όπως λέω και παραλυρίζω, μπήκε στο βαρέλι για 17 χρόνια. Άρα ο έρωτας όταν ανοίγει αυτό το βαρέλι είναι καλύτερος, έχει οριμάσει, έχει μεστώσει, ή όπως ανοίγουμε πολλές φορές ένα βαρέλι, όπως λέμε και είναι ξύδι, δεν έχει γίνει το κρασί, δεν έχει οριμάσει, έχει χαλάσει.
Και όπως είπε και κάποιος συνοποιός, ας πούμε και το όνομά του, ο Γιώργος Παλιβός, στις παρουσιάσεις που έκανες πρόσφατα στην ΕΜΕΑ, δεν είναι όλα τα κρασιά για παλαίωση.
Έτσι και οι έρωτες.
Έτσι και οι έρωτες.
Εγώ ήθελα πολύ να μιλήσω όντως για αυτόν τον έρωτα, τον μεθυστικό έρωτα που πολλές φορές γεννιέται υπό την επίρρεια ενός ποτηριού αλκοόλ, κρασιού εμπροκειμένου. Αλλά ήθελα να μιλήσω για τις σχέσεις της οικογένειας, για όλα αυτά τα πράγματα που μαστίζουν και ταλανίζουν την ελληνική έτσι, κοινωνία. Να μιλήσω για τον αλκοολισμό, όπως είπες, διότι δεν μπορεί σε ένα βιβλίο που εγώ υμνώ την κατανάλωση του κρασιού να μην υπάρχει σαφέστατη αναφορά στο τι σημαίνει κάποιος που καταλήγει να γίνει αλκοολικός. Διότι ο αλκοολισμός είναι μια τρομερή μάστιγα παγκοσμίως, σκοτώνει και καταστρέφει οικογένειες, σκοτώνει ανθρώπους και καταστρέφει οικογένειες, καταστρέφει ανθρώπους. Γιατί ξέρεις, εντάξει, πεθαίνουν κάποιοι, αλλά το να ζεις υπό την επίδεια του αλκοολισμού είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Και δεν λύνεται και εύκολα. Δεν λύνεται δηλαδή με αλκοολόγια.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Θέλει πάρα, πάρα πολύ δουλειά. Μιλάω για όλα αυτά τα θέματα τη στιγμή που παράλληλα εξελίσσεται όλη αυτή η πολύ, πολύ δυνατή ιστορία αυτού του ζευγαριού, η σύγκρουση μεταξύ των οικογενειών και όλα αυτά τα μηνύματα που περνάω μέσα από το βιβλίο για τις στιγμές των ανθρώπων ή για τις αποφάσεις που παίρνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους, έτσι ώστε να αλλάξει εντελώς η ζωή τους. Και τι συμβαίνει όταν μετανιώνεις για αυτές τις αποφάσεις που πήρες. Είναι αργά, είναι νωρίς, να πάρεις μια απόφαση και να αλλάξει τη ζωή σου. Και όταν αυτός ο έρωτας έρχεται ξανά και σε συναντά, ένας νεανικός έρωτας που θα ήθελες να ζήσεις και δεν έζησες, τι κάνεις, βουτάς και τον ζεις, τα παρατάς όλα ή συνεχίζεις τη ζωή σου όπως έχει πορευτεί. Θέτει κάποια ερωτήματα αυτό το βιβλίο, πάντα υπό το πρίσμα αυτής της μαγικής ατμόσφαιρας κατά με που υπάρχει στον κόσμο του κρασιού. Και όλο αυτό με έκανε και εμένα να ταξιδέψω και να γνωρίσω πράγματα, να γνωρίσω ηνοποιούς όπως ανέφερες τώρα τον Παλιβό, τον υπέροχος άνθρωπος. Γενικά, κάναμε μια πολύ ωραία παρουσίαση στις μεγάλες ημέρες της ΝΕΜΕΑ στο ηνοποιείο του και σε άλλα. Έτσι, έκανα και στο Λαφαζάνι, έκανα και στο Κτήμαρο Κορονιώτη παρουσιάσεις που πήγαν εξαιρετικά. Θέλω να πω ότι όλο αυτό μου έχει δώσει και εμένα μια νέα προοπτική, διότι είναι ένα νέο κοινό. Δηλαδή, στις εκδηλώσεις πολλές φορές για το κρασί ρωτάω τους ανθρώπους πόσοι από εσάς εδώ έχετε διαβάσει βιβλίο μου και σηκώνουν ένας-δύο τα χέρια και λέω, κοίταξε να δεις πόσο κοινό καινούριο έρχεται, το οποίο αγοράζουν τα βιβλία και διαβάζουν και διαβάζουν και τους υπόλοιπους τίτλους μου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια μαγική διαδικασία και για μένα.
Αν σκεφτεί κανείς ότι σε κάθε έκδοση βιβλίου σου κάνεις 80 με 100 παρουσιάσεις σε ολόκληρη την επικράτεια και εδώ οι περισσότερες γίνονται σε εινοποιία, θα συμπεράνει πολύ εύκολα ότι κάνεις και μαθήματα εινογνωσίας εκεί. Δηλαδή δοκιμάζεις ποικιλίες, διότι δεν πας στο ίδιο εινοποιείο.
Πας
σε διαφορετικά τερουάρ, όπως λέγεται και στη γλώσσα του κρασιού.
Ακριβώς. Δεν θα βαφτίσω τον εαυτό μου ειδικό, δεν είμαι ειδικός. Μαθαίνω πράγματα, μου αρέσει το καλό κρασί. Έχω κάποιες ποικιλίες τις οποίες αγαπάω. Προσπαθώ να κάνω συνετή κατανάλωση, διότι ταξιδεύω, οδηγώ και όταν οδηγώ δεν πίνω συνήθως. Μπορώ να δοκιμάσω να
πίνω. Βέβαια,
μισό ποτήρι, γιατί δεν πρέπει να γινόμαστε το παράδειγμα προς μίμηση όλων αυτών που λέμε ότι δεν πρέπει να κάνουν οι υπόλοιποι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά τα έχω πιει τα κρασιά μου όταν δεν έχω να οδηγήσω, ας πούμε, και έχω να περπατήσω για να πάω στο δωμάτιό μου το βράδυ. Τα έχω χαρεί αυτά τα κρασιά και πραγματικά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά και πολύ δυνατά και πολύ καλά εινοποιεία.
Και
προσφέρεται από την Ιερά Πέτρα μέχρι και την Ορεστιάδα, προσφέρεται να κάνεις ταξίδια, ημικά ταξίδια,
βεβαίως,
να περάσεις από τα εινοποιεία, να δοκιμάσεις αυτά τα υπέροχα κρασιά, να τα χαρείς, να γνωρίσεις αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε αποκτήσει πολλούς αμπελότοπους πια.
Έτσι,
βέβαια, εντάξει, τώρα με την κλιματική κρίση λιγάκι αλλάζουν τα πράγματα, αλλά ελπίζω ότι θα το ξεπεράσουμε.
Όχι, ο ελληνικός αμπελώνας είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Ο τρόπος που οι εινοποιοί παράγουν τα προϊόντα τους είναι καταπληκτικός και θα έλεγα ότι η αμπελουργία δεν είναι επάγγελμα απλώς, είναι τέχνη. Και νομίζω ότι περνάει αυτό και από το βιβλίο σου. Άλλωστε
είναι η μοναδική τέχνη, Νίκο, αν δεν επιτρέψει, είναι η μοναδική τέχνη που μπορείς να την πιείς.
Ναι, σωστά. Ο συνάδελφός σου συγγραφέας, αλλά και εινοποιός, ο Γιώργος Κοκοτός, μου είπε ότι η εινοποίηση περιέχει μέσα τη λέξη ποίηση. Και άρα είναι και αυτή με έναν τρόπο ένα ποίημα.
Λοιπόν... Ξέρεις, δεν είναι μεταφορικό αυτό που λες, είναι πραγματικότητα.
Ναι,
θέλει τέχνη για να φτιάξει ένα καλό κρασί.
Mm-hmm. Ασφαλώς. Λοιπόν, θέλω να πω, βέβαια, για τις χαριτολογώντας που είπες ότι όταν πιούμε το κρασί θα έρθουμε στο κέφι, ειδικά αν δεν έχουμε να πάμε πουθενά και περπατούμε για να πάμε στο δωμάτιό μας, αν είναι αυτό ένα ξενοδοχείο ή στο σπίτι μας, και δεν θέτουμε σε κίνδυνο. Την άλλη μέρα είσαι μια χαρά. Αν όμως μεθύσεις από έρωτα, δύσκολα.
Κοίταξε,
δύσκολα ξεμεθάς.
όπως και στο βιβλίο, στο κρασί από τα χείλη σου, φαίνεται αυτό. Και γιατί και το ερώτημα που θέτω είναι τελείως ρητορικό. Τι μεθάει πιο πολύ, το κρασί ή ο έρωτας? Το μεθύσι του έρωτα δεν μπορεί να το ξεπεράσει τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δεκάδες, είναι χρόνια, δηλαδή μπορεί να είναι και μια ολόκληρη ζωή μεθυσμένη από έρωτα, και συνήθως είναι μεθυσμένη από τον έρωτα τον ανεκπλήρωτο, αυτόν που δεν βίωσαν, αυτόν που δεν έζησαν. Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η αίσθηση και αυτή η ανάγκη και η προσμονή και ό,τι θέλει και το αποθυμένο να λες γιατί δεν το έζησε αυτό, γιατί δεν το έκανε. Και είσαι μεθυσμένο από αυτό. Βέβαια, όταν το ζήσει και ζήσει όλη αυτή την αίσθηση του δυνατού αυτού έρωτα, εκεί τα πράγματα είναι τόσο μεθυστικά που πολλές φορές μπορεί να σε καταστρέψουν και περισσότερο από τον αλκοολισμό. Γιατί βλέπεις ότι έχουμε και πολλά εγκλήματα πάθους, εγκλήματα από έρωτα, καταστάσεις τρελές. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια, όταν κάποιος ερωτάει, ερωτεύεται και αγαπάει πραγματικά, δεν μπορεί να κάνει κακό στον άλλον, αλλά τώρα έτσι το λέω. Γιατί πολλές φορές και ο συνδυασμός με το αλκοόλ, πολλές φορές πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί με το αλκοόλ. Πάρα το τονίζω, το λέω και το ξαναλέω συνεχώς.
Λοιπόν, θέλω μία τελευταία ερώτηση, Κώστα μου, διότι πριν σε γνωρίσουμε στο κομμάτι αυτό της λογοτεχνίας σαν συγγραφέα, άλλωστε δεν χάνεις ευκαιρία να αποκαλείς τον εαυτό σου συγγραφέα, ξεχνώντας ότι είσαι απόφυτος του Εθνικού Θεάτρου, ένας εξαιρετικός ηθοποιός που μας έχει δώσει πάρα πολλά δείγματα και πολύ όμορφα στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο σινεμά. Πάει, αυτό το έβγαλες από πάνω σου?
Όχι, όχι,
αυτό
όχι,
το
όχι,
καπέλο.
Όχι, όχι, δεν το έχω βγάλει. Δεν το έχω βγάλει, απλά δεν έχει, έκανα έναν κύκλο, εντάξει, όχι κάποια τεράστια καριέρα, μια χ καριέρα που έκανα και κατάλαβα ότι πλέον δεν είχα ούτε να πάρω ούτε να δώσω κάτι παραπάνω από αυτά που υπήρχαν εκεί έξω. Και τα πράγματα που μου αρέσουν, τα πράγματα που θα ήθελα να συμμετέχω, εντάξει, είναι πολύ λίγα και προφανώς οι άνθρωποι εκεί έχουν επιλέξει τους δικούς τους ανθρώπους. Είμαι ανοιχτός. Έχω πάρει μέρος σε δύο ξένες παραγωγές τελευταία, σε μια γαλλική ταινία και στους Ντάρλες παλιότερα. Είμαι ανοιχτός γενικότερα σε κάτι το οποίο θα έρθει και θα μ' αρέσει και μπορεί να πω, OK, σταματάω τη συγγραφή ή το κάνω και παράλληλα, γιατί ξέρεις. Δεν θα σταματήσω ποτέ να είμαι ηθοποιός.
Το ζητούμενο δεν είναι να σταματήσει τη συγγραφή. Μπορούσε το κάνεις παράλληλα. Άλλωστε, λέω ότι και η δημοφιλία που απέκτησες μέσα από την τηλεόραση, το θέατρο και το σινεμά βοήθησε και στην.
Όχι απαραίτητα, Νίκο. Όχι απαραίτητα.
Στη συγγραφή σου. Ναι, βέβαια, αν δεν ήταν καλά τα βιβλία, δεν θα ξεχνιόταν αμέσως.
Θα μπορεί να βοήθησε στο πρώτο αντί και στο δεύτερο.
Ναι, ναι, αυτό εννοώ.
Έχουμε δει πολλά παραδείγματα γνωστών, επώνυμων, τύποι βγάζουν ένα βιβλίο και δεν ξαναβγάζουν ποτέ τίποτα.
Ναι, βέβαια.
Δεν ξαναβγαίνει. Γιατί αυτό δεν είναι καλό. Μπορεί να πάει δηλαδή πάρα πολύ καλά το πρώτο βιβλίο, το δεύτερο δεν πάει. Θέλω να πω, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και είναι ένα πολύ διαφορετικό κόσμος. Και πολλοί είναι αυτοί που με αντιμετώπισαν στην αρχή με καχυποψία. Σου λέει τώρα άλλος ένας ηθοποιός που ήρθε να γράψει, να γίνει συγγραφέας. Αυτό τώρα παριθμεί 12.000 βιβλία, πάνω από κοντά στα 300.000 αντίτυπα, αν υπολογίσουμε και τα βιβλία που πουλούνται στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι ένας αριθμός που πια δεν χρειάζεται άλλα διαπιστευτήρια για όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, νιώθω πια μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ταξιδεύω, γράφω. Έχω αγαπήσει όλο αυτόν τον κόσμο που με αγκαλιάζει τις εκδηλώσεις. Δόξα τω Θεώ, οι περισσότερες εκδηλώσεις μου πάνε υπέροχα και συνεχίζουν να πάνε έξω και έχω και πολλές εκδηλώσεις από εδώ και στο εξής. Για μένα αυτός ο κόσμος είναι μαγικός, είναι ο προορισμός της ζωής μου, η συγγραφή, και νιώθω ότι τον βρήκα και δεν τον αφήνω με τίποτα.
Και μάλιστα ζεις σε ένα σπίτι όπου και η σύζυγος είναι συγγραφέας, η Μαρίνα Γιώτη, οπότε εκεί παίρνουν φωτιά τα πληκτρολόγια, να υποθέσω.
Ναι, η Μαρίνα το πιο πολύ παίρνει φωτιά το πληκτρολόγιο της όταν σχεδιάζει, γιατί είναι και είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, αλλά είναι και εικονογράφος, κάνει όλη αυτή τη δουλειά, την πολύ δύσκολη δουλειά της εικονογράφησης για τα παιδικά βιβλία. Ναι, και μάλιστα τώρα ετοιμάζεται και εκείνη για την περιοδία της, όπου πρέπει λίγο να καλύψουμε τα κενά, ξέρεις. Καθόμαστε κάτω με τις ατζέντες μας και βλέπουμε πότε θα λείπει ο ένας, πότε θα λείπει ο άλλος, γιατί έχουμε και ένα παιδί που έχει υποχρεώσεις, που πρέπει να πάει να κάνει τα δικά του. Αλλά γενικά, όχι, είναι πολύ δημιουργικό όλο αυτό το πράγμα, μας αρέσει, το γουστάρουμε, έτσι να το πω απλά και λαϊκά, και το απολαμβάνουμε.
Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλό τάξιδο να είναι το κρασί από τα χείλη σου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και περιμένουμε πλέον, Νίκο, το επόμενο. Βεβαίως σου επιτρέπω.
Να συμπληρώσω ότι το τελευταίο μου βιβλίο προφανώς δεν πρόλαβες και εσύ να ενημερωθείς για αυτό. Και στην άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Βραβεύτηκε και αυτό στο καλύτερο μισθόρμα της χρονιάς φέτος. Οπότε μπαίνει και αυτό στη λίστα των βραβευμένων βιβλίων.
Μάλιστα. Εύχομαι να μπει και το κρασί από τα χείλη σου και να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν στο πρώτο θέμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά.
Και εσείς.